Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar Anda tentu sudah mendengar bahwa ada mutasi virus COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Eropa. Virus yang sudah bermutasi ini tentu saja kini sudah menyebar kemana-mana. Di tingkat percobaan lab, sekali lagi di tingkat percobaan lab, terbukti bahwa virus ini 10 kali lebih infeksius atau lebih mudah menyebar dibanding virus yang lama. Tetapi itu sekali lagi baru di tingkat percobaan lab. Kita masih harus menunggu apakah fakta di lab itu akan sama dengan fakta di luar lab, dalam hal ini di tingkat manusia. Untuk memperjelas hal ini, saya menelpon Dr. Gunadi, salah satu pakar yang terlibat dalam penelitian mengenai virus ini dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan berikut perbincangan selengkapnya.
Mungkin ya. Saya ingin penjelasan yang lebih sederhana, dengan bahasa yang lebih sederhana saja, Bram.
Awam, ya.
Kan ada mutasi, tetapi ya, sebenarnya menurut penjelasan-penjelasan awal, mutasi ini sudah berlangsung sejak beberapa bulan yang lalu, begitu dok?
Ya, betul. Sejak Februari kira-kira itu muncul di Jerman, di Eropa.
Jadi ini sampai ke Indonesia kira-kira kapan?
Kalau di Indonesia sebetulnya bulan Mei ya, kalau kita melihat datanya di site itu kan UNER itu submit bulan Mei. Itu di Surabaya sudah terdeteksi. Kita kan baru bisa melihatnya data itu setelah dipublish di site ya Mas ya. Kalau sebelum disubmit itu kan kita nggak tahu juga Surabaya submit apa, Surabaya sedang meneliti apa gitu loh. Tapi begitu datanya saya klik itu dia tertulis submitnya sekitar bulan Mei begitu.
Kan ini bermutasi berarti ada perubahan begitu.
Ya, yang ada perubahan asam amino kan dari posisi pada posisi 614 itu berubah dari D menjadi G. D itu lambang asam amino untuk asam aspartat. G lambang asam kode asam amino untuk glisin begitu Mas bahasa awamnya.
Apakah itu membuat dia lebih powerful begitu?
Powerfulnya dalam artian daya infeksius ya 10 kali, tetapi itu baru percobaan di lab. Di cawan petri, kalau kita dulu IPA itu kan ada percobaan yang pakai apa cawan petri, sel kultur gitu loh Mas, pada in vitro istilahnya. Nah, sedangkan pada manusia, apakah dia juga infeksius 10 kali, belum ada penelitiannya. Tetapi di paper yang Korber et al. 2020 yang di sel itu, dia juga meneliti pada manusia pada jumlah viral load-nya ternyata lebih tinggi. Jumlah virus yang ada pada pasien di mana ada mutasi G614 itu, ternyata pasien-pasien tersebut mempunyai viral load lebih tinggi, jumlah virus SARS-CoV-2 lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien dengan virus SARS-CoV-2 yang tanpa mutasi. Tetapi dia tidak berhubungan dengan derajat keparahan pasien. Itu yang mungkin harus dicantumkan juga pada penelitian yang di Inggris dengan sampel 999 pasien.
Apakah di lab, apakah di tempat memeriksa virus bagi pasien, dipisahkan antara D dan G ini, dok?
Oh, kalau pemeriksaan di lab itu sudah pasti dipisahkan, Mas. Kita kan bisa membuat, mendesain bahwa virus itu ada mutasinya G614 dan virus itu 614D. Pasti dipisahkan. Kemudian kita bandingkan dengan sel-sel normal manusia misalnya, sel-selnya itu ditaruh aja di situ. Nah, kemudian ternyata dia infeksinya lebih menginfeksi 10 kali gitu. Secara bahasa awamnya seperti itu.
Apakah dibedakan juga sumber di mana virus ini didapatkan, dalam hal ini pasiennya?
Oh, tidak. Tentunya itu sudah, dia sudah punya, gini Mas, virus SARS-CoV-2 itu yang pada kita itu misalnya kita terkena infeksi itu kan bisa dikultur Mas seperti itu. Entah itu yang tidak mengandung mutasi yang G614 atau yang mengandung mutasi G614. Itu bisa kita kembangbiakkan Mas virus itu di lab. Tapi labnya kan harus BSL3 ya. Nah, dia sudah punya tuh penelitinya. Penelitinya sudah punya entah dari pasien siapa itu kan sebetulnya tidak masalah. Dia ingin hanya membuktikan apakah SARS-CoV-2 dengan mutasi itu lebih infeksius dibandingkan yang dengan D614 yang tanpa mutasi itu. Ternyata kan lebih infeksius. Sekali lagi ini baru penelitian in vitro. Apakah itu berefek pada penyebaran virus SARS-CoV-2 yang di komunitas masyarakat yang sekarang sedemikian hebat, itu belum dibuktikan. Itu harus penelitian lagi epidemiologi seperti itu.
Saya tadi arahnya juga ke situ. Apakah kemudian pasien itu di label bahwa dia D atau dia G begitu? Tidak ya?
Iya, kalau di labelnya untuk penelitian yang 999 pasien itu, dia di label. Dia di label bahwa ternyata dibandingkan yang 999 itu, ada yang D, ada yang G, gitu kan?
Iya. Yeah.
Virusnya. Nah, kemudian dibandingkan ternyata jumlah virusnya itu lebih tinggi pada yang G, jumlah virus SARS-CoV-2-nya, pasien yang sudah ditandai G. Ternyata itu jumlah virusnya lebih tinggi dibandingkan yang pasien COVID-19 yang jumlah virus tidak ada mutasi virusnya, begitu. Tetapi juga di saat yang sama dibandingkan juga pasien-pasien yang G sama yang D itu ternyata keparahannya tidak berbeda. Ada yang sama-sama ringan, ada yang sama-sama berat, ada yang sama-sama sedang, begitu.
Oke.
Jadi jumlah virusnya memang signifikan meningkat jauh pada yang pasien dengan G, mutasi virusnya. Tetapi pasien COVID-19 yang tanpa mutasi, itu jumlah virusnya betul lebih rendah. Tetapi begitu dicek pada paparan dia tingkat keparahan pasien, penyakitnya itu tidak berbeda, seperti itu.
Jadi pada sisi pasien sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan soal dia apakah dia atau G, begitu ya?
Kalau pada tingkat keparahan penyakit, betul. Tapi kalau pada tingkat dia jumlah virusnya, viral load-nya kan lebih tinggi. Itu juga tentunya kita tidak bisa menafikan itu. Apakah itu berefek pada penyebaran penyakit, itu perlu penelitian lebih lanjut. Tetapi pada keparahan jelas tidak. Itu yang mungkin harus di... Jadi tidak bisa juga kita mengatakan jumlah viral load yang lebih tinggi pada mutasi itu, kita tidak dalam tanda kutip, itu kita terus mengabaikan fakta itu. Tetapi fakta lain bahwa dia tidak berkaitan dengan keparahan, itu juga harus ditulis.
Okay.
Jadi artinya dua hal ini, dua sisi ini harus sama-sama menjadi perhatian. Artinya mungkin dia tidak mungkin loh ya, sekali lagi, pada populasi Inggris itu tidak berpengaruh pada keparahan. Tetapi apakah terus kemudian viral load yang tinggi pada yang pasien dengan mutasi pada virus yang dia kandung, ada mutasinya G614 itu, nanti berpengaruh terhadap penyebaran, itu perlu penelitian lebih lanjut, begitu Mas.
Oke.
Karena kan jumlah virusnya lebih tinggi. Nah itu apakah ada pengaruhnya terhadap penyebaran sekarang yang sedemikian luas di itu, kan harus diteliti lebih lanjut. Karena Korber tidak meneliti itu, dia hanya meneliti satu, daya infeksius in vitro di sel kultur, dia lihat lebih 10 kali lebih infeksius yang ada mutasinya. Dua, dia bandingkan tuh pasien yang 999 orang itu, pasien COVID ada yang G, ada yang D virusnya, dia cek, sudah dicek itu kan udah ketahuan. Nah, dengan whole genome tadi yang saya katakan itu. Nah, kemudian ternyata jumlah viral load-nya diukur sama dia. Oh, viral load-nya pasien-pasien COVID dengan mutasi G614 ternyata secara signifikan jauh lebih tinggi dibandingkan yang pasien-pasien COVID-19 dengan virus yang G614 tanpa mutasi.
Oke.
Okay. Nah, di saat yang sama dia bandingkan juga nih, masih dengan pasien yang sama, 999, dia bandingkan. Ternyata dia tidak berhubungan dengan derajat pasiennya. Derajat keparahan COVID-19, apakah dia mungkin sama-sama ada yang ringan, sama-sama ada yang sedang, gitu. Jadi makanya kemarin waktu di TV kan, saya langsung klarifikasi. Karena dia bilang itu ganas, bukan ganas, tetapi lebih infeksius, tapi itu pun diberi catatan itu baru in vitro, begitu. Kan ini sekarang jadinya seolah-olah itu lebih ganas. Dari awal kan Malaysia juga bilangnya itu lebih ganas. Itu mungkin asumsinya itu infeksiusnya itu pun in vitro, gitu loh. Jadi sehingga masyarakat tidak menjadi panik yang berlebihan, gitu. Tapi juga tidak menjadi abai, seperti itu.
Publik kemudian, saran Dr. Gunadi, bagaimana secara umum masyarakat harus bersikap atau menyikapi atau bereaksi terhadap apa yang berkembang dalam katakanlah sepekan terakhir ini?
Menyikapinya justru dengan standar dari pemerintah maupun WHO, cuci tangan, memakai masker, itu sudah standar, Mas. Artinya kan sebetulnya itu message-nya adalah masyarakat mungkin sekarang ada beberapa, sekali lagi ini mungkin subjektif ya, ada yang mulai tidak memakai masker, ada yang mulai berkerumun, ada yang mulai tidak cuci tangan, itu kan tentunya tidak bisa ya, karena message-nya itu virus ini masih baru, sekarang juga mutasi sudah mengglobal, kenapa kok kita tidak semakin hati-hati, begitu loh Mas, gampangannya itu.
Yeah.
Terlepas apakah dia ganas atau tidak, itu kan masih belum diketahui, justru dengan tidak diketahuinya masih menjadi tantangan kita semua, itu sifat virusnya itu masih baru, itu tentu masyarakat harus lebih aware ya, lebih disiplin gitu loh, jangan terus abai, itu aja Mas sebetulnya pesannya.
Para pendengar, Anda tentu sudah jelas mendengar penjelasan dari Dr. Gunadi, salah satu pakar yang tergabung dalam tim penelitian mengenai virus COVID-19 di Universitas Gadjah Mada. Saya ulangi pesan beliau, tidak perlu terlalu panik, tetapi juga jangan abai, terutama dengan protokol kesehatan yang harus kita patuhi bersama, hingga entah kapan nanti virus ini bisa ditanggulangi. Terima kasih, terus sehat, dan salam untuk Anda sekeluarga.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.